Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda minglab afg'onistonliklar Panjsher gubernatorligi binosi oldida Taliban tomonidan begunoh tinch aholi o'ldirilganiga qarshi namoyish o'tkazdi. Bu haqda Dola News xabar bermoqda. Namoyishchilarning aytishlaricha, Taliblar Panjsher viloyatining anava aholi yashash punktida begunoh bir fuqaroni otib o'ldirgan. Panjsher xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Abdulhamid Xurosoniy aholidan biri noto'g'ri ma'lumot tufayli Taliban tomonidan o'ldirilganligini tasdiqlagan. U xavfsizlik kuchlari tomonidan oldindan noto'g'ri ma'lumotlar asosida o'ldirilgan. Odamlar norozilik bildirib, gubernatorlik binosi oldiga kelishdi. Islom amirligi rahbariyati xalqqa bunday harakatlarga yo'l qo'ygan har qanday shaxs javobgarlikka tortilishiga va'da berdi, deyiladi idora rahbari bayonotida. Namoyishchilar Taliban adolatni ta'minlash va aybdorni javobgarlikka tortishi kerakligini ta'kidlagan. Xurosoniyning aytishicha, mahalliy rasmiylar namoyishchilar bilan gaplashgan va namoyish kecha 26 dekabr kuni kechqurun yakunlangan. Ma'lumot uchun, mamlakatda hokimiyatni egallagan Taliblar 19 avgust kuni Afg'oniston Islom amirligini tuzdi. Joriy yilning 6 sentyabr kuni Talibonga bo'ysunmay turgan yagona viloyat Panjsher egallangach, 7 sentyabr kuni harakat rahbarlari muvaqqat hukumatni shakllantirdi. Qayd etish kerakki, Taliblar Afg'onistonda hokimiyatga kelgach, minglab afg'onlar vatanini tark etdi va bu jarayon hali ham davom etmoqda. Taliblarning Afg'onistonda tarafdorlari ko'pligiga shubha yo'q, biroq ular hokimiyatga kelgach, ko'plab qiyinchiliklarga uchradi. Ayniqsa moliyaviy tomondan yo'qotishlar katta. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.